Jónsdóttir.
Já, frú forseti, háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir velti hér upp áhugaverðum fleti á gjaldeyrishöftunum sem að felst í því að innlega hér boð og bönn varðandi hverjir mega taka út pening skipta krónum og þá sérstaklega aflandskrónum yfir í gjaldeyri og hverjir fá ekki að gera það. Við vitum jú öll að þessi áætlun um afnám gjaldeyrishafta hún felur í sér að Seðlabankinn svona ja næstu því handplokkar aðila sem að fá að fara inn á uppboðsmarkaðinn með sínar aflandskrónur og það verða margir í sem að munu fara í þessa biðröð aflandskrónu eiganda og hún gæti orðið löng og tekið langan tíma. En þetta er einmitt eða það sem er einmitt ókostur við gjaldeyrishöft í formi boða og banna er þessi hætta á spillingu. Það að einhverjum sé veitt leyfi hvort sem það er stofnun eins og Seðlabankinn eða bara stjórnmálamenn einhverjum veitt leyfi til þess að velja fólk sem bara eiga viðskipti á markaði og ég hef þar að leyndi tala fyrir gjaldeyrishöftum sem að eru frekar í formi skattlagningar vegna þess að það er erfiðara að mismuna fólki á þeim grundvelli. Þegar maður með gjaldeyrishöft í formi reglna og laga að þá er maður fyrst og fremst að reyna að takmarka magnið og það gerir maður með því að velja þá sem kom inn á markaðan en þegar maður er með skatt á útstreymi fjármagns að þá er það í raun og veru verðið sem að ræði því hverju koma inn á markaðan. Það sést þeir sem eru tilbúin að fara út á lægsta verðinu þeir fara fyrstir inn á markaðan.